Δόξα στον Κύριό μας. Τελειώνουμε σήμερα αυτή τη σειρά, αδέρφια, με τις γυναίκες. Θα ανακουφιστούν οι γυναίκες. Δόξα στον Κύριο. Είδαμε και καλούς χαρακτήρες και απέσιους. Είδαμε και ηρωίδες γυναίκες. Είδαμε και άγιες που έσωσαν τα σπίτια τους, αλλά και γυναίκες που κατέστρεψαν έθνη. Όλα αυτά είναι γραμμένα μέσα στο λόγο. Τα αυτά γίνονται παραδείγματα, λέει, έτσι, για μας. Οπότε να μπορούμε να μιμούμεθα το σωστό και το ορθό. Να παίρνουμε τη θέση απέναντι στο Λόγο του Θεού, μια θέση θετική. Όπως έπραξαν αυτές οι γυναίκες, είπαμε τις αλληγορίες, τους συμβολισμούς που είχαν οι γυναίκες αυτές. Δεν είναι θέμα ότι μερικές φορές είδαμε και αλληγορικά να είναι η γυναίκα, έτσι. Όπως είδαμε, ας πούμε, τη γοθολία που είχαμε δει την προηγούμενη φορά, ήταν αλληγορικά. Η οποία συμβόλιζε τη σάρκα, είπαμε. Έτσι, είδαμε λοιπόν λίγα αντιπροσωπευτικά δείγματα γυναικών μέσα από την Αγία Γραφή και σήμερα τελειώνουμε με δύο γυναίκες οι οποίες, είπαμε, είναι του αυτού ανδρός γυναίκες και δεν έχουν πάρει τέλος αυτές οι γυναίκες και μάλιστα η μία είναι ακόμη μεσουρανή και θα μεσουρανεί στους αιώνας των αιώνων και ποτέ, μα ποτέ δεν θα χάσει τη λάμψη της. Η μία γυναίκα, θα το διαβάσουμε κιόλας βέβαια τώρα, είναι η Άγαρ και η άλλη είναι η Σάρα. Δύο γυναίκες, οι μεγαλύτερες κυρίες που έχουν, πραγματικές κυρίες, έτσι, που έχουν περάσει ποτέ, που έχει γράψει ο Λόγος του Θεού ποτέ, που έχει μνημονευτεί ποτέ πάνω σε αυτή τη γη. Μεγαλύτερες κυρίες, δύο είναι. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη, η Άγαρ και η Σάρα. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 13, από τη Γένεση, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. 13 σελίδα, Γένεσης, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Η δε Σάρα, η γηνή του Άβραμ, δεν ετεκνοποίησε αυτόν. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν, ονομαζομένη Άγαρ. Και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, «Ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της εκνοπίας, ήσελθε λοιπόν προς την δούλη μου, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αυτής». Υπήκουσε δε ο Άβραμ εις των λόγων της Σάρας και έλαβε η Σάρα η γηνή του Άβραμ, την Άγαρ την Αιγυπτίαν, την δούλην αυτής, αφού ο Άβραμ είχε κατοικήσει 10 έτη εν τη γη Χαναάν και έδωκε αυτήν εις Άβραμ τον άνδρα αυτής δε να είναι γηνή αυτού. Και εισήλθε προς την Άγαρ και εκείνη συνέλαβε και ότε είδεν ότι συνέλαβε η κυρία αυτής κατεφρονεί το ενώπιον αυτής. Και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, «Εξαιτίας σου αδικούμε. Εγώ έδωκα την δούλη μου στον κόλπο σου και αφού είδεν ότι συνέλαβε, εγώ κατεφρονήθην ενώπιον αυτής. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ εμού και σου». Ο δε Άβραμ είπε προς την Σάραν, «Η δούλη σου είναι εις την χείρα σου. Κάμε εις αυτήν όπως είναι αρεστόν στους οφθαλμούς σου». Και μετεχειρίστη η Σάρα αυτήν κακώς και εκείνη έφυγε από προσώπου αυτής. Έβρε δε αυτήν άγγελος Κυρίου πλησίων πηγής ύδατος εν τη ερήμο πλησίων της πηγής κατά την οδόν Σούρ. Και είπεν, Άγαρ, δούλη της Σάρας, πόθεν έρχεσαι και πού υπάγεις? Ή δε είπεν, από προσώπου Σάρας της κυρίας μου φεύγω. Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου, επίστρεψε προς την κυρία σου και ταπεινώθητη υπό τα σχήρας αυτής. Είπεν έτι ο άγγελος του Κυρίου προς αυτήν, θέλω πληθύνεις σφόδρα το σπέρμα σου, ώστε να μην ερυθμείται δια το πλήθος. Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου, ιδού, σύ είσαι έγκυος και θέλεις γεννήσει ιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ισμαήλ. Διότι ήκουσεν ο Κύριος την θλίψη σου. Και ούτως θέλει είστε άνθρωπος άγριος. Η χείρα αυτού θέλει είστε εναντίον πάντων και η χείρ πάντων εναντίον αυτού. Και κατά πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού θέλει κατοικήσει. Και κάλεσεν Άγαρ το όνομα του Κυρίου, του λαλούντος προς αυτήν, σύ Θεός ως τις Μεΐδες. Διότι είπεν, είδον έτι εγώ εντάφθα εκείνον ως τις Μεΐδε. Δια τούτο ονομάστε το Φρέαρ εκείνο, Φρέαρ λαχαΐ ροή, ιδού κείται μεταξύ Κάδης και Βαράδ. Και γέννησε η Άγαρ Ιών εις τον Άβραμ, και ο Άβραμ εκάλεσε το όνομα του ιού αυτού, τον οποίο εγέννησε η Άγαρ Ισμαήλ. Ήτο δε ο Άβραμ 86 ετών, ότε η Άγαρ εγέννησε τον Ισμαήλ εις τον Άβραμ. Αυτά, αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε βέβαια να μην διαβάζουμε και κουραστούμε έτσι λίγο και την ιστορία του Ισαάκ, πως γεννήθηκε ο Ισαάκ με επαγγελία που είχε δώσει ο Θεός προς τον Αβραάμ ότι, και είπε μάλιστα προς τη Σάρα ότι θα γεννήσει Σιών. στη Σάρα. Η Σάρα βέβαια δεν το δέχτηκε μέσα στην καρδιά της, γιατί ήταν πολύ ηλικιωμένη. Το ίδιο και είχαν πάψει να γίνονται τα γυναικεία. Το ίδιο και ο Αβραάμ ήταν πολύ ηλικιωμένος. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε ο Θεός τα καλά πράγματα τα κρατάει να τα κάνει με τέτοιον τρόπο ώστε να διακρίνονται από τα υπόλοιπα και κανένας να μην μπερδεύεται, μην τυχόν και δεν είναι από το Θεό. Τα κάνει με τέτοιο τρόπο, παραδείγματος χάρη, θα γεννήσει στήρα. Μάλιστα λέει και ο Ισαΐας μία προφητεία, εφράνθη τη στήρα η μη τύκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον η μη οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άντρα. Αυτά κάνει ο Θεός. Είναι στήρα και έγινε μητέρα όλων των εθνών. Μια στήρα. Και βλέπουμε μεγάλοι άνθρωποι γεννήθηκαν από στήρες γυναίκες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, Ζαχαρίας και η Ελισάβετ δεν είχαν παιδί. Και πολλοί ακόμη άλλοι. Ο Σαμουήλ με ο Ελκανά, έτσι με την Άννα κάνανε το Σαμουήλ. Με μια ωραία, βέβαια έκανε και άλλα παιδιά η Άννα. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ να έχει δώσει μια υπόσχεση ο Θεός προς τον Αβραάμ, ότι θα γίνει πατέρας πλήθους εθνών. Τα χρόνια περνάνε, μεγαλώνει ο Αβραάμ. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Αβραάμ είναι 86 χρονών. Και ο λόγος του Κυρίου ηχεί στα αυτιά του λίγο παράξενα και έλεγε: άραγε είναι ο Κύριος αυτός που μου μίλησε, μήπως δεν μου μίλησε ο Κύριος? Και όταν ο Κύριος μας δίνει τη φωνή του, την επαγγελία του, την υπόσχεσή του και περνάει αρκετός καιρός για να εκπληρωθεί η φωνή του Κυρίου και η υπόσχεση του Θεού, έρχονται διαλογισμοί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και λέει: μου μίλησε ο Κύριος. Είναι από τον Κύριο αυτή η φωνή? Αλλά γι' αυτό καθυστερεί ο Θεός, για να δοκιμάσει τις καρδιές μας και να δει αν πραγματικά πιστεύουμε σε αυτόν. Είχε πει στον Αβραάμ, πήγαινε Αβραάμ, σφάξε τα σφαχτά και εγώ θα περάσω από ανάμεσα και θα κάψω στο θυσιαστήριο τα σφαχτά. Θα τα τεμαχίσεις, θα τα στη μέση ακριβώς, έτσι θα τα τέμνεις στη μέση, θα τα με δύο ακριβώς ίδια όμοια κομμάτια και θα βάλεις το ένα από αριστερά, το άλλο από δεξιά στο θυσιαστήριο και εγώ θα περάσω από ανάμεσα και θα βάλω φωτιά. Και το έκανε ο Αβραάμ, πάντοτε υπήκος όπως υπάκουε στον Κύριο, και σφάζει τα σφαχτά, βάζει από αριστερά, βάζει από δεξιά, πρωί-πρωί. Επιμελείς τη φωνή του Θεού, πρωί-πρωί. Πήγε 9 η ώρα, σηκώθηκε ο ήλιος και ξέρετε τι ζέστη κάνει και κάτω. Και περίμενε ο Αβραάμ. Πήγε 10, πήγε 11, πήγε 12, μεσημέρι. 50 βαθμοί. Άρχισαν και τα όρνια από τον ουρανό να μυρίσουν το σφαχτό, το φρέσκο, και έκαναν επιθέσεις να το ταρπάξουν. Και μέσα του, δεν φανταστείτε ότι είχε κανέναν με καμιά ανεμιστήρα και καμιά βεντάλια, να το κάνει η δροσούλα. Και περίμενε ο Αβραάμ και να κυνηγάει και τα πετεινά του ουρανού και τα γεράκια και τους αϊτούς και τα όρνια και τα πτωματοφάγα αυτά πτηνά, μέχρι να έρθει ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος αργούσε. Όλη μέρα στον ήλιο. Δεν έπεσε τη σκιά και να περιμένει, γιατί θα του τα τρώγαν τα σφαχτά, τα γεράκια και ας πούμε τα πτωματοφάγα αυτά όρνια. Και ήταν αναγκασμένος τα κοράκια και αυτά να τα κυνηγάει. Όλη μέρα στον ήλιο με το ξύλο και τα κυνηγάει. Μεγάλος άνθρωπος τώρα. Να κυνηγάει τα πουλιά, φύγετε από εδώ και εσείς, φύγετε, να πέτρες, να ξύλα, να τα... Πάλι όλη μέρα. Ζέστη, σκόνη, υδρότας και κάτι βαριά ρούχα που φοράγαν την εποχή εκείνη. 10-20 κιλά το ένα πήγαινε. Πού να... Δεν ήταν αραχνοήφαντα. Πού να καταφέρει να σταθεί ο Αβραάμ? Και η ώρα πήγε 12 και η ώρα πήγε 1 και η ώρα πήγε 2 το μεσημέρι και πήγε 3 το μεσημέρι, 4, 5. Γιατί ο Κύριος αργεί? Θέλει τόσο να ταλαιπωρούμε? Δεν με βλέπει που υποφέρω? Δεν μου είπε αυτός να τεμαχίσω τα σφαχτά? Εγώ είμαι υπάκουος στη φωνή του Κυρίου. Γιατί δεν έρχεται? Γιατί αργεί ο Κύριος να φανεί? Τι συμβαίνει? Μήπως δεν πάω καλά? Μήπως με ξέχασε? Μήπως δεν ήταν η φωνή του? Μήπως και μπαίνει διαλογισμοί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και εκεί ξεχωρίζει πραγματικά μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος των Θεών. Ο άνθρωπος που έχει πίστη στην καρδιά του θα πει: ο Κύριος μου μίλησε και θα περιμένω εδώ. Ο ουρανός και η γη θα γυρίσουν ανάποδα, Αλλά αυτό που είπε ο Κύριος θα γίνει. Μα πώς θα γίνει? Δεν ανήκει σε σένα πώς θα γίνει. Δεν ανήκει σε σένα να ξέρεις τον τρόπο. Εσένα σου ανήκει να περιμένεις τον Κύριο να έρθει να κάνει αυτό το οποίο σου υποσχέθηκε. Περίμενε. Με ησυχία και με πεποίθηση ότι ο Κύριος θα έρθει. Και θα έρθει. Και πραγματικά, ενώ περίμενε όλη μέρα ο Αβραάμ, κουράστηκε, δίψασε, ίδρωσε, σκονίστηκε, έκλεισε η φωνή του να διώχνει τα όρνια. Κατά το δειλινό, αδερφοί αγαπητοί, πέρασε ο Κύριος από ανάμεσα, από τα σφαχτά, έβαλε φωτιά, τα άκαψε, ανέβη ο Σμήν Ευωδίας και άρχισε τώρα ο Κύριος. Αβραάμ, με περίμενες παιδί μου, μακάρι οι προσμένοντες με, μακάρι οι αυτοί που με περιμένουν. Τώρα θα δεις τι θα σου πω. Όλη η γη θα ευλογηθεί από σένα. Το σπέρμα σου θα γίνει σαν τα άστρα του ουρανού. Πότε? Ο Αβραάμ ευλογήθηκε πολύ, βέβαια, πήρε από τον Κύριο, είδε τον Κύριο, έζησε το Θεό. Αλλά πάλι τώρα έρχονται αμφιβολίες. Και αμφιβολίες έρχονται τώρα από τη γυναίκα του. Το ίδιο την πάτησε και ο Αβραάμ, το ίδιο την πάτησε και ο Αβραάμ, το ίδιο την πάτησε. Ο Ιώβ δεν την πάτησε. Να, ένας ωραίος που δεν την πάτησε. Ο Ιώβ δεν έπεσε θύμα της γυναίκας του, όπως έπεσε ο Αδάμ ή ο Αβραάμ. Αυτοί πέσανε θύματα στις γυναίκες τους. Και οι πιο πολλοί άντρες φυσικά. Και αυτοί που κάνουν το γκαμπόσο, αυτοί να δείτε τι συμβαίνει. Βλέπετε, ο Ιώβ έφτασε σε μια πολύ πολύ άσχημη θέση. Άντε να την πούμε και την Ιώβησα, αφού έρχεται ο λόγος. Ήτανε πάμπλουτος. Με αγέλες, με πίμνια, βουκόλια, καμήλες, όνους, εκτάσεις σε εκτάρια μετριότανε. Βασιλιάς, ήτανε όλη η γη δική του, ήτανε βασιλιάς ήταν ο Ιώβ. Δεν ήταν ένας τυχαίος. Και σε αυτή την ευδαιμονία που ζούσε και την ευτυχία και την ευλογία του Θεού, έρχεται ένας δούλος από μακριά και του λέει: Ιώβ, πέσανε οι Αμαλικίτες, σου αρπάξανε τα πρόβατα. Πέσανε οι άλλοι, σου αρπάξανε την άλλη φορά τις αγελάδες. Πέσανε οι άλλοι, σου πήρανε τούτο. Πέσανε, σου πήρανε το άλλο. Και τον εγύμνωσαν τον Ιώβ. Και η γυναίκα του Ιώβ που είχε καλομάθει με υπηρέτριες, με διάφορα κτλ., άρχισε να σφίγγεται. Δεν είχε πνευματικό επίπεδο. Και στα τελευταία, αδερφοί αγαπητοί, μαζεύτηκαν και τα 10 παιδιά του Ιώβ, νυφάδες και γόνια, δεν ξέρω τι ήταν εκεί, μάλλον εν πάση περιπτώσει οικογένειες εκεί των παιδιών. Και πέφτει το σπίτι και τους πλάκωσε όλους και πεθάνανε όλοι. Και είδε, άρχισε τώρα μετά από τόση πίεση, ό,τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να βγαίνει. Γι' αυτό σε φέρνει σε μεγάλη πίεση ο Θεός. Για να βγει αυτό που είναι μέσα στην καρδιά σου. Και αρχίζει τώρα, επιτέλους, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, φτάνει. Δεν την μπορεί. Η πίεση σε έκανε να δεις το πνευματικό σου ανάστημα και να μετρήσεις τη σκιά σου τη μέρα, το μεσημέρι που είναι πολύ κοντή. Και ξανά πίεση, μια φορά με τις καμήλες, μια φορά με τα πρόβατα, μια φορά με τα βόδια, μια φορά με τους όνους, μια φορά με τους δούλους μου, μια φορά με τα, όχι και τα παιδιά μας. Και άρχισε τώρα αυτό που είχε μέσα η γυναίκα του Ιώβ να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, έφτασε μέχρι εδώ είμαι. Μέχρι μια σταγόνα και το ποτήρι ξεχύλισε. Και ήρθε η σταγόνα. Πέφτει επάνω στον Ιώβ μια ασθένεια. Φοβερή και τρομερή, κάτι σαν δερματική πάθηση ήτανε, πληγές και το δέρμα του παντού, λέπια έπεφταν, απολεπιζόταν, έτρεχαν πίον από τις πληγές του και η σταγόνα αυτή ήτανε. Η γυναίκα του Ιώβ αρχίζει να λέει, τι περιμένεις πλέον Ιώβ άλλο, βλαστήμησε το Θεό για να πεθάνεις. Και ο Ιώβ ήταν ο μόνος που βλέπουμε δεν την πάτησε και της λέει, ελάλησες ως λαλή μία των αφρόνων γυναικών. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό. Όχι και τα άσχημα. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Γυμνός εξήλθε εκκλίας της μητρός μου και γυμνός θα επιστρέψω στη γη. Έτσι είπε ο Ιώβ. Αποφασισμένος όλα για όλα, αδερφοί αγαπητοί. Και η Ιώβησα μπήκε στη θέση της. Όμως εδώ ο Αβραάμ την πάτησε με τη Σάρα. Του λέει, Σάρα Αβραάμ, σου είπε ο Κύριος ότι θα κάνεις πλήθος από παιδιά. Θα γεμίσει όλη η γη, ως τα άστρα του ουρανού. Μα εγώ, Κύριε, ποιος θα με κληρονομήσει? Ούτως ο εκδαμασκού Ελιέζερ θα με κληρονομήσει, ο δούλος μου, ο δαμασκηνός. Αυτός θα με κληρονομήσει. Δεν έχω παιδιά. Και η Σάρα λέει, δεν παίρνεις την Άγαρ, τη δούλη μου, συνηθίζω την εποχή εκείνη, ήταν πολύ συνηθισμένο πράγμα. Η δούλη της κυρίας μπορούσε να γεννήσει παιδί με τον σύζυγο, το γεννούσε στην αγκαλιά της σύζυγου και πλέον δεν το ξανά έπαιρνε η φυσική μητέρα πάλι. Θεωρείτο της θετής μητέρας παιδί. Ήτανε σαν εργαλείο, θα λέγαμε, η δούλη την εποχή εκείνη. Και έτσι και έγινε, ο Αβραάμ υπάκουσε και έκανε παιδί με την Άγαρ. Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ξέφευγε από τα σχέδια του Θεού. Όχι ξέφυγε από τον Κύριο, ήταν έξω από τα σχέδια του Θεού, θα λέγαμε. Θεός δεν είχε σχέδιο να κάνει ο Αβραάμ παιδί με την Άγαρ, αλλά να κάνει παιδί με τη Σάρα. Αυτό ήθελε να ευλογήσει. Όμως εδώ βλέπουμε να κάνει παιδί με την Άγαρ. Και η δούλη έγινε κυρία. Και από τη στιγμή που η δούλη έγινε κυρία, άρχισε να καταφρονεί την πραγματική κυρία. Και τώρα δύο κυρίες εδώ, είπαμε δύο γυναίκες μαζί, δεν γίνεται στην ίδια κουζίνα. Η μία βάλε αλάτι, όχι μη βάζεις αλάτι. Η μία το έκανες λύσε, η άλλη θέλει ακόμη λίγο. Η μία την κουτάλα τη βάζει από εκεί, η άλλη από εκεί. Η μία βάζει γιαχνή, η άλλη βάζει άλλο. Δεν κάνουνε μαζί. Και τώρα άρχισαν οι δύο κυρίες να έχουν ανταγωνιστική σχέση. Και βλέπουμε η Άγαρ να κερδίζει προς στιγμήν τον αγώνα αυτόν και να βγαίνει η νικήτρια. Και άρχισε να καταφρονείται η πραγματική κυρία. Και στεναχωρέθηκε η Σάρα. Και άρχισε να γκρινιάζει τον Αβραάμ. Και του λέγε, εξαιτίας σου αδικούμε, εσύ φταίς. Ορίστε. Τι φταίει ο άνθρωπος, εσύ δεν του είπες, πάρε τη δούλη μου γιατί θα κάνεις παιδί, γιατί εγώ γέρασα. Πάει τέλος. Φυσιολογικά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Έχουν, ας πούμε, περάσει τα χρόνια και οι φυσιολογικές λειτουργίες και όλα αυτά έχουν περάσει και τα δικά μου και τα δικά σου. Επομένως, και εσύ πας 86 χρονών τώρα, 100 χρονών θα κάνεις παιδί, αποκλείεται. Πάρε τη δουλειά. Εσύ φταίς, του λέει. Μα τι φταίω εγώ, εσύ δεν με παρακάλεσες και εσύ δεν μου έδωσες τη δούλη σου για να κάνουμε παιδί και να έχουμε κι εμείς ένα παιδί, να μην μας κληρονομήσει ο δούλος μας, ο δαμασκηνός. Αδερφέ, αγαπητοί, ο Αβραάμ τι είπε? Λέει, ιδού η δούλη σου στην χείρα σου, κάνε όπως είναι αρεστό στους οφθαλμούς σου. Ό,τι θέλεις κάνε. Κατεφρονήθηκα, λέει η Σάρα, εγώ από αυτήν τώρα, και ήταν μεγάλη περιφρόνηση, ας πούμε, και ντροπή μια γυναίκα να μην κάνει παιδιά. Ήταν πολύ ντροπή. Και πολλές φορές, ας πούμε, τώρα που και η επιστήμη έχει εξελιχθεί πολύ, αποδείχτηκε ότι τζάπα τράβαγε το ρεζίλεμα, το διωγμό και την κατακραυγή και τον ονειδισμό η γυναίκα, γιατί οι άντρες φταίγανε που δεν κάνανε παιδιά. Δεν φταίγανε οι γυναίκες. Αλλά δεν γνωρίζανε την εποχή εκείνη, βέβαια, και ενώ μπορεί ο άντρας να έφταιγε, την πλήρωνε η γυναίκα. Εσύ δεν κάνεις παιδιά. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε να υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση τώρα μεταξύ Άγαρ και Σάρας. Η σχέση αυτή ισχύει ακόμη και η ανταγωνιστικότητα αυτή ισχύει ακόμη. Ξέρετε, η Άγαρ είναι ο σαρκικός άνθρωπος και η Σάρα ο πνευματικός άνθρωπος. Η Άγαρ είναι η σαρκική εκδήλωση του δικού μου θελήματος και η Σάρα είναι η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Εκπληρώνεται το θέλημα του Θεού με τη Σάρα, όχι με την Άγαρ. Στους Γαλάτες λέει ότι, θα το δούμε λίγο στους Γαλάτες, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι στην 1031 σελίδα, στο 22 εδάφιο λέει, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο ιούς, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της τελευταίας. Ο μεν εκ της δούλης γεννήθηκε κατά σάρκα. Βλέπετε. Ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορία, διότι αυτή είναι οι δύο διαθήκες. Μία μεν από το όρος Σινά, οι δύο μεγάλες κυρίες που είπαμε είναι οι δύο διαθήκες, έτσι. Η παλιά και η καινή. Διότι αυτή είναι οι δύο διαθήκες. Μία από το όρος Σινά, η γενώσα προς δουλεία, της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλεία μετά το τέκνον αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, της είναι μήτυρ πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, εφράφθη τη θύρα ημιτή του, έκβαλε φωνή και βόηση ενωμίου δίνουσα, διότι τα τέκνα τη ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα τη εχούση των άντρα. Βλέπετε λοιπόν ότι εκ τη δούλη εγεννήθη ο ιό κατά σάρκα. Εκ τη ελευθέρα από την επαγγελία. Και η μεν δούλη έχει ημερομηνία λήξη, αδερφή αγαπητή, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει γέρασε και το παλαιούμενον και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Η δε άλλη δεν έχει ημερομηνία λήξης, έτσι, γιατί είναι κατά την επαγγελία η υπόσχεση και η γέννηση του Ισαάκ από τη Σάρα. Είναι από το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ να συμβαίνει το εξής. Γέννησε πράγματι λοιπόν η Άγαρ, αφού την έδιωξε η Σάρα, τη βρήκε ένας άγγελος και της λέει πού πας δουλή της Σάρας, σε μια πηγή εκεί, από πού έρχεσαι και πού πας, και λέει φεύγω από προσώπου της κυρίας μου. Κοιτάξτε τώρα, η πάλι των δύο γυναικών, η πάλι των δύο φρονημάτων, η πάλι των δύο διαθηκών που ακόμη ισχύει, ακόμη έχουν περιτομή, ακόμη παλεύουν να εφαρμόσουν την Παλαιά Διαθήκη, ακόμη έχουν το Ταλμούδ, ακόμη καμάς θέλει να επιβληθεί στο καταπνεύμα άνθρωπο, ακόμη ο κατασάρκα 2 και το καταπνεύμα ακόμη και τώρα το κάνει, εάν δια του πνεύματος ανατώνει τις πράξεις του σώματος θέλετε ζήσει, ακόμα υπάρχει αυτή η πάλι, τη μία ενίκησε η Άγαρ, τώρα αρχίζει να νικάει η Σάρα και διώχνει τη δούλη, αλλά υπάρχει πρόνοια του Κυρίου και για την Άγαρ, γιατί δεν είναι μια ξένη γυναίκα και η Άγαρ, είναι η γυναίκα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας. Δεν μπορεί να διώξει κανέναν. Έλα πάλι πίσω στο σπίτι και ταπεινώσου στην κυρία την αληθινή. Και υποκλήθηκε η Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη, αδερφέ αγαπητή. Υποκλήθηκε ο νόμος στο πνεύμα. Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Και πράγματι ταπεινώθηκε η Άγαρ στα πόδια της Σάρας. Υποκλήθηκε ο νόμος. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχαν. Από εκεί και πέρα υπάρχει βασιλεία ουρανών. Δεν υπάρχει παλαιά και καινή διαθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τις δύο κυρίες εδώ πέρα σε πολύ ανταγωνιστική σχέση. Την έδιωξε και όμως την επαναφέρει ο Κύριος. Θα σε πληθύνω και σε ένα σφόδρατο σπέρμα σου, γιατί το παιδί της ήταν παιδί του Αβραάμ. Δεν μπορεί το παιδί του Αβραάμ, αδερφοί αγαπητοί, να μην είναι ευλογημένο. Ωστόσο, έτσι δεν είναι. Γιατί πραγματικά θα ξέρουμε ότι τα πάντα τα έφτιαξε ο Θεός. Ακόμη και ο σαρκικός άνθρωπος έχει κάποιες απολαύσεις τις οποίες πρέπει να απολαμβάνει. Ακόμα και ο σαρκικός άνθρωπος χρειάζεται, έτσι, να αναπαυθεί, να διασκεδάσει με έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, να χαλαρώσει, να χαρεί, έτσι δεν είναι. Και δεν μπορεί να φύγει εντελώς ακόμη. Όμως έρχεται ώρα που θα φύγει εντελώς. Δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα το σαρκικό στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πραγματικά επέστρεψε, ήταν έγκυος η Άγαρ, επέστρεψε πίσω, θα γεννήσεις παιδί και θα το καλέσεις το όνομα αυτού Ισμαήλ, που σημαίνει ο Θεός ακούει, γιατί άκουσε την κραυγή της, και αυτός θα είναι άνθρωπος άγριος. Το χέρι αυτού θα είναι ενώπιον όλων και η χείρα όλων εναντίον αυτού. Και κατά πρόσωπον πάντων των αλεφών αυτού θέλει κατοικήσει. Θα κάνεις παιδί, αλλά το παιδί θα είναι άγριο. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, το παιδί είναι άγριο. Δηλαδή, όταν ο σαρκικός άνθρωπος επικρατήσει και γεννηθεί, είναι άγριος. Δεν είναι, εσείς, ο αγριελέα εκεντρίστηκε με καλή ελέα. Είναι άγριος ο άνθρωπος από τη φύση του. Και το παιδί θα είναι άγριο και θα είναι άνθρωπος άγριος, το χέρι του θα είναι εναντίον πάντων, και το χέρι εναντίον πάντων εναντίον αυτού. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά είπαμε το όρο Σινά, είναι η Παλαιά Διαθήκη αυτή η κυρία, η οποία έχει μερημνία λήξεως και έχει πάρει διαζύγιο πλέον. Να που επιτρέπονται και μερικά διαζύγια, πήρε διαζύγιο πλέον αυτή η κυρία. Έχει, δεν είναι συζευγμένη πλέον, αλλά έχει χωρίσει και έχει μείνει μία η Σάρα, και θα δούμε πια πώς είναι αυτή η Σάρα. Και άγριος εναντίον όλων και όλοι εναντίον. Γιατί άγριος εναντίον όλων και όλοι εναντίον αυτού πάλι το ίδιο? Γιατί το νόμο κανένας δεν κατάφερε να τον τηρήσει. Ήτανε άγριος εναντίον όλων. Μόνο ένας κατάφερε να νικήσει τον νόμο. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Κύριος. Κατάφερε διαφορετικά. Ο νόμος ήταν ένα ανοιχτό που έλεγε σε όλους τους ανθρώπους είστε αμαρτωλοί. Αυτό ήταν ο νόμος. Και ήταν εναντίον όλων των ανθρώπων. Και ο Θεός λέει συνέκλεισε τους πάντες στην αμαρτία για να ελεήσει τους πάντες. Αυτή ήταν η άγρια αδερφή αγαπητή και αυτός ήταν ο Ισμαήλ. Άγριος εναντίον όλων. Τόσο δε άγριος αδερφή αγαπητή που άμα δούμε εδώ πέρα, άμα θα δείτε πόσο άγριος ήταν ο νόμος. Και όταν εδώ που τα λέμε, ουέης των δούλων λέει όταν βασιλεύσει. Δεν είναι καλό να βασιλεύει ο δούλος. Δηλαδή η Άγαρ έγινε τώρα κυρία. Δεν γίνονται αυτά. Να γίνει Άγαρ κυρία. Η κυρία η πραγματική έχει αρχοντιά. Δεν έχει κόμπλεξ. Άμα θα δείτε ας πούμε κάποιον που ξαφνικά πλούτησε, ας πούμε θα βάλει χρυσό δόντι, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Θα έχει μπριγιάν στο μαλλί του, θα φοράει ξέρω εγώ χοντρά μανικητόκουμπα να γυαλίζουν από μακριά. Γιατί έχει κάποιο κόμπλεξ επάνω του και θέλει να δείξει ότι κάτι έγινε κι αυτός. Ή κάποιος ας πούμε που ήταν ένας παραπεταμένος που τον είχε στον ήλιο μοίρα και ξαφνικά κάτι έγινε και του ήρθαν τα πράγματα έτσι και υψώθηκε. Θα αρχίσει να κάνει τον διευθυντή, τον σοφό και μην ανοίξει το στόμα του, κορακίστηκα ας πούμε. Ενώ πραγματικά καλλιεργημένος άνθρωπος δεν τον βάζει για το μυαλό σου. Είναι ένας πράος, ένας ήσυχος. Κάθεται, όταν ανοίξει το στόμα του θα πει σοφή συμβουλή. Ενώ πραγματικά πλούσιος άνθρωπος που είναι πραγματικά έτσι από την αρχή, είναι όριμος. Δεν προσπαθεί να κάνει επίδειξη του πλούτου του, έτσι να προσπαθεί να κρεμάσει ένα χοντρό βραχιόλι. Είχαμε εμείς το χωριό μου, ο οποίος άνοιξε τα βέρα στον Ερυθρό Σταυρό και οικονόμησε πολλά λεφτά απότομα. Αγόρασε μια Mercedes. Και δεν είναι μια κοινή Mercedes που έχουν όλοι κτλ. Την έβαψε κόκκινο, κατακόκκινο χρώμα και λέει θα περιμένω 6 μήνες να μου έρθει από την Γερμανία κατακόκκινη. Φούξια, ξέρω εγώ πώς ήταν. Ένα πράγμα, μια ιδέα. Και άμα θα τον δείτε, χοντρό βραχιόλι, χρυσό ρολόι, ακριβό παπούτσι. Και τι έγινε, παιδί μου, εσύ τώρα βγήκαν τα πρόβατα τη στάνη. Βλέπετε, δεν υπάρχει ωριμότητα. Και βλέπετε έναν πλούσιο πραγματικά, ο οποίος και είναι απλός, απλούστατος. Δεν έχει κάτι όλη την ώρα. Βλέπετε λοιπόν, εδώ η Άγαρ δεν ήταν για βασίλισσα. Δεν ήταν για κυρία. Δεν ήξερε πώς να χειριστεί τα πράγματα καλά. Μια πραγματική κυρία είναι αρχόντισσα. Αλλά αυτή έκανε άγρια παιδιά. Και πραγματικά βλέπουμε εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, πόσο άγριο ήταν ο νόμος εναντίον πάντων και όλοι εναντίον αυτού. Όλοι. Μακάρι να μπορούσαν να τον καταργήσουν τον νόμο. Κανένας δεν τον έπραξε ποτέ. Κανένας. Ακόμη και οι Φαρισαίοι που λέγανε κάνουν όλο τον νόμο, κάνανε όλο αλχημίες. Πώς να καταργήσουν τον νόμο, αλλά να έχουν τον νόμο. Ας πούμε λέγανε αποδεκατίζουν τον ιδίω με τον άλλο, υποκριτές πολύ. Και αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, λέει και τα λοιπά, αλλά τι έλεγανε. Δεν έλεγε να μην κάνεις περπατήσεις την ημέρα του Σαββάτου. Λέει δεν έχει σημασία αν περπατήσεις, αν είσαι σε σπίτι συγγενούς. Αν πας σε σπίτι συγγενούς, επειδή λέει αδέρφια δεν είμαστε εμείς, άρα είναι σαν ένα το σπίτι. Επομένως δεν περπάτησα, στο σπίτι μου είμαι. Είχαν βρει δηλαδή ένα σωρό αλχημίες να καταργούν τον νόμο. Γιατί δεν μπορούσε κανένας να τον εκτελέσει τον νόμο. Και βλέπουμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, λέει τώρα, στον 148 σελίδα, όταν ήταν οι Ισραήλ στην έρημο, βρήκαν έναν άνθρωπο, στο 32 εδάφιο, 148 σελίδα διαβάζω, όταν ήταν οι Ισραήλ στην έρημο, βρήκαν έναν άνθρωπο να συλλέγει ξύλα την ημέρα του Σαββάτου. Και ερώτησε αυτόν συλλέγοντα ξύλα, έφερον αυτόν προς τον Μωυσήν και τον Αρών και προσπάσαν τη συναγωγή. Και έβαλον αυτόν εις φύλαξην, επειδή δεν είναι το έτη φανερόν τι έπρεπε να κάμω είναι σε αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, ο άνθρωπος εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Πάσα η συναγωγή θέλει λιθοβολήσει αυτόν με λίθους έξω του στρατοπέδου. Και πάσα η συναγωγή έφεραν αυτόν έξω του στρατοπέδου και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους. Και απέθανε καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Να λοιπόν ο άγριος Υιός. Βλέπετε, λιθοβολήστε τον με λίθους. Πολύ άγριος. Όλα αυτά είναι παιδιά της Άγαρ. Άγριοι, επιθετικοί, θανατηφόροι τα παιδιά της Άγαρ. Και είχαμε πει ποια είναι τα τέκνα της Αρκώστα, θυμάστε. Μοιχεία, πορνεία, καταρσία, σέργια, δολατρία, έκθρα, έριδε, θυζηλωτυπία, τιμή, μάχη, δικοστασία, ευθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Και τα όμοια τούτων είναι τα παιδιά της Άγαρ, τα παιδιά της Αρκώστα, τα παιδιά της Γοθολίας. Γιατί θυμάστε που είχαμε πει ότι η Γοθολία και η αυτής έφθυραν τον ναό του Θεού. Και τον λιθοβόλησαν. Μόνο αυτό. Εναντίον πάντων ήταν ο νόμος. Λέει εδώ, στο 18 εδάφιο 194 σελίδα διαβάζω, στο Δευτερονόμιο, Κ18. Εάν κάποιος έχει ιό πεισματώδη και απειθεί, ο οποίος δεν υπακούει στη φωνή του πατρός αυτού, ένα παιδί πεισματάρικο, δεν ακούει τον πατέρα του, ή τη μητέρα του, και αφού τον παιδεύσουν, πάλι δεν τους υπακούει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του θα τον πιάσουν, θα τον φέρουν στους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού, στην πύλη του τόπου αυτού, και θέλουν συνεπή προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού. Αυτός ο ιός είναι πεισματώδης και απειθής. Δεν υπακούει στη φωνή ημών. Είναι λέμαργος και μέθυσος. Και πάντες οι άνθρωποι της πόλεως αυτού θέλουν σου λιθοβολήσει αυτόν με λίθους. Και θέλει αποθάνει. Και θέλει εξαφανίσει το κακό εκμέσου σου. Και πάσο Ισραήλ θέλει ακούσει και φοβηθεί. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι άγρια παιδιά. Όλα τα παιδιά της Άγαρ. Το παιδί να λιθοβοληθεί από τον παιδί. Ας μην ακούει. Εντάξει. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει έλεος στην Άγαρ. Έκανε ο ιός αυτός θα είναι εναντίον όλων και όλοι εναντίον αυτού. Αυτό έκανε ο νόμος, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτά έκανε αυτή η κυρία, η Άγαρ, η οποία θέλησε να υποσκελίσει την πραγματική κυρία και θέλησε να σφετεριστεί τη θέση της. Και πραγματικά βλέπουμε ότι ο νόμος ήταν εναντίον όλων και όλοι εναντίον του νόμου. Κανένας δεν μπόρεσε να νικήσει. Δεν υπήρχε έλεος για κανέναν. Τι θα τον κάνουμε αυτόν, βάλτε τον εκεί και θα δούμε. Λιθοβολήστε τον. Θα λιθοβολείτε χωρίς έλεος. Χωρίς να... και οι πρεσβύτεροι πρώτοι. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, η σάρκα δεν είναι να βασιλέψει. Έτσι και πάρει θάρρος και γίνει κυρία μας και γίνει σύζυγός μας, ξέρω εγώ πώς να το πω, τότε πραγματικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ξέρετε πώς της αρέσει αυτή η θέση. Πώς της αρέσει να είναι πρώτη, να φαίνεται, να μοστράρεται εκεί μπροστά, να παρουσιάζεται σαν πραγματική κυρία. Όμως ξέρουμε εμείς, αδερφοί αγαπητοί, ότι εμείς δεν είμαστε παιδιά με λίθους. Πήγε εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, μια μέρα πιάσανε μια επαυτοφόρο μοιχευωμένη και την πάνε στον Κύριο να δείτε τι κάνει η Σάρα και τα παιδιά της, ο Ισαάκ, έτσι, επαυτοφόρο μοιχευωμένη, την πιάσανε, την πάνε στον Κύριο. Δεν το διαβάζουμε τώρα, δεν πειράζει να μην καθυστερούμε. Και του λένε, ο Μωυσής προσέταξε, κοιτάξτε τώρα, ο ανταγωνισμός πάλι των δύο κυριών. Ο Μωυσής προσέταξε να λιθοβολώνται τι αυτές, εσύ τι λες. Την πιάσανε από αυτό το φόρο μοιχευωμένη, να αμαρτάνει. Εσύ τι λες. Και ο Κύριος είπε, ο αναμάρτητος, πρώτος το λίθον βαλέτο. Και ήρχισαν να παρετώνται οι πρεσβύτεροι, τα παιδιά της Άγαρ. Από τον πρεσβυτέρων ένας-ένας άφηνε τις πέτρες κάτω. Κοιτάξτε τώρα που η Σάρα υπερνικά την Άγαρ. Άφηνε τις πέτρες κάτω ένας-ένας και δεν έμεινε κανένας. Και σηκώνει ο Κύριος στα μάτια του και λέει, γίνε, πού είναι η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε ουδής. Ουδής Κύριε, ούτε κι εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μία μάρθανε. Τι ωραία, ε, έτσι δεν μας έκανε ο Κύριος. Είπαγε και δεν σε καταδικάζω. Ποιος νίκησε, αδερφή? ο Ισάκ, έτσι, Ισάκ, η Άγαρ, θρήνος, κλαθμός, κατάρα, κατάρες να δείτε στο Δευτερονόμιο, να τριχιάστε, να σας πιάσει ψυχοπλάκωμα άμα το διαβάζετε, να μην θέλετε να προηγηθείτε το βράδυ. Καταραμένος να είσαι, καταραμένος να είσαι, καταραμένος να είσαι, καταραμένος να είσαι. Το διάβαζα προχθές και πού είχα πάει για να με φωνάξανε και δεν τη διάβασα. Τη καταλαβαίνω, δεν τη διαβάζω, θα σα πιάσει ψυχή σα. Και το πέρασα και έφτασα στο τέλος. Στο τελευταίο εδάφιο. Θρήνος, κατάρα. Τι σημαίνει Ισάκ? Ξέρετε τι σημαίνει Ισάκ? Ισάκ σημαίνει γέλιο. Χάρη, γέλιο σημαίνει Ισάκ. Βλέπετε, η γυναίκα αυτή γέλασε επιτέλους. Ήρθε το γέλιο στη ζωή μας, αδερφή. Γιατί ο Κύριος μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είπα και μην αμάρτανε. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Πραγματική κυρία η Καινή Διαθήκη. Πραγματική κυρία. Έτσι θα λέγαμε, αξιοπρεπέστατη κυρία. Όχι εχθρική, όχι εκδικητική, όχι αιμοβόρα. Τώρα θα δεις αμάρτησες, τώρα θα δεις. Αλλά επιοικής, ευλογημένη κυρία Καινή Διαθήκη. Η Εκκλησία, ευλογημένη, συγχωρητική η επιοικιά σας να γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Η καλοσύνη σας, να αγαθοποιείτε. Τι ευλογημένη. Η Παλιά Διαθήκη τι έλεγε? Στον ξένο να τον τοκίζεις, τον αδερφό σου να μην τοκίζεις, τον ξένο να τον γδάρεις. Έτσι έλεγε η Παλιά Διαθήκη, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ενώ η Καινή Διαθήκη λέει δίδετε και δανείζετε. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας βλάπτουνε. Υπέρ αυτών που σας διώκουνε. Για να είστε παιδιά του πατρός σας το έτης ουρανής. Αδερφέ αγαπητοί, η κυρία αυτή η μία έλαβε τέλος. Η δε άλλη κυρία προχωράει μεγαλυνόμενη. Είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι η Εκκλησία του Χριστού που γεννάει το γέλιο στην ψυχή και στην καρδιά του ανθρώπου. Που φέρνει το γέλιο στα χείλη του ανθρώπου. Φέρνει την αναγέννηση, την αλλαγή, τη συγχώρεση, το λαβάκι της, να μαλακώσει τις πληγές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιωάννης, άμα θα δούμε στην δεύτερη επιστολή του, την πρώτη την αφιερώνει στην εκκλησία, το δεύτερη στο Γάιο, την πρώτη, ναι, σε μια εκκλησία, τη δεύτερη την αφιερώνει στο Γάιο τον αγαπητό, την τρίτη στο Γάιο τον αγαπητό, αλλά τη δεύτερη τη φανερώνει σε μια εκλεκτή κυρία. Λέει στην 1084 σελίδα, ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και ουχή εγώ μόνος, αλλά και πάντα συγνωρίσατε στην αλήθεια. Βλέπετε, προς την εκλεκτήν κυρίαν, της οποίας τα τέκνα εγώ αγαπώ, είναι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Τα τέκνα της είμαστε εμείς. Δεν είναι πλέον ενώπιον απέναντι πάντων το χέρι, ούτε εμείς απέναντι, αλλά είναι φιλικό το χέρι. Δεν είναι ενάντια, αλλά είναι φιλικό το χέρι της Καινής Διαθήκης προς τον άνθρωπο. Μας έπεσε το μεσότυχο του φραγμού και έγιναν τα δύο ένα. Και πλέον αυτή η κυρία, αδερφή αγαπητή, είναι μια αξιοπρεπέστατη, αρχοντική και πραγματική γυναίκα του βασιλέως. Είναι μια πραγματική γυναίκα του βασιλέως. Και τώρα σε παρακαλώ κυρία, λέει, ουχίως αν σου γράφω εντολή νέα, τι ωραία που μιλάει, σε παρακαλώ κυρία, και μιλάει προς την κυρία την Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Όχι την Εκκλησία εν τη ερήμο, που δεν ήταν πραγματική κυρία, ήταν προς ολίγων κυρία. Λίγο χάρηκε η Άγαρ. Λίγο χάρηκε ο νόμος. Έπρεπε να έρθει ο νόμος για να προετοιμάσει το έδαφος να φανερωθεί ο αληθινός Θεός, πραγματικά όπως είναι, με τη χάρη του και το ελαιός του. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, εδώ. Βλέπουμε να κατεβαίνει η πραγματική κυρία από τον ουρανό. Βλέπετε τι λέει στο 6 εδάφιο, διαβάζω στη 1099 σελίδα. Και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ημών, ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα σε αυτόν. Διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν. Και εδόθη σε αυτήν να αντιθεί βύσσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ ετοιμάζεται ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα ετοίμασε τον εαυτό της. Είναι η κυρία αυτή η οποία θα την υφευθεί το αρνίον. Έχει πάρει διαζύγιο πλέον από την άλλη, οριστικό και αμετάκλητο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να επιστρέψει ποτέ και τώρα είναι η νύμφη του αρνίου που της εδώ και να δοθεί βύσσινο καθαρό και λαμπρό. Λαμπερή και καθαρή και πραγματικά θα την υφευθεί το αρνίον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το ίδιο λέει και πιο κάτω εδώ και ξέρετε τι ωραία. Θα την εισάγει αυτή την κυρία, αδερφή αγαπητή, σε μια πόλη που άμα διαβάσουμε εδώ πέρα τι ωραία πόλη είναι που θα γίνει ο δείπνος του αρνίου, θα λέγαμε πότε θα βρεθούμε σε αυτή την πόλη, πότε θα εισέλθουμε στις πύλες αυτής της πόλεως. Λέει «Μέγα υψηλό με έφερε στην πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό και έχει τη δόξα του Θεού και η λαμπρότης αυτής είναι όμοια μελίθων πολύτιμων, μελίθων ίας πιπισταλίζοντα». Βλέπετε αυτή η πόλη που θα εισέλθει η κυρία. Είναι μια φοβερή πόλη. Έχει πυλώνες προς ανατολάς, προς δεξιά κτλ. Και είναι κοσμημένη με πολύτιμα πετράδια, μέθυστους, μαργαριτάρια και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί είναι η νύμφη του αρνίου που θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Είναι πραγματικά η αιώνια κυρία, ποτέ δεν θα σταματήσει να είναι δίπλα στον Ιησού Χριστό, ποτέ δεν θα πάψει η ισχύς της, ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει το έλεος του Θεού, ο ήλιος της δικαιοσύνης, η αγάπη του Θεού, η δοξολογία του Θεού. Θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου, θα εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων των Ουρανών και θα απολαύσουμε τους γάμους του αρνίου, αδερφοί αγαπητοί. Και να πω κάτι, λέει μακάρι οι προσκεκλημένοι. Εμείς δεν είμαστε προσκεκλημένοι, εμείς είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, οι νύμφοι. Και θα γνωρίσουμε τον νυμφίο τον καλό, τον Ιησού Χριστό. Και εμείς είμαστε αυτή η γυναίκα, αδερφοί αγαπητοί. Και τα τέκνα της γυναίκας αυτής, τα λέγαμε της Καινής Διαθήκης, είμαστε εμείς. Στους αιώνες των αιώνων θα υπάρχουμε, στους αιώνες των αιώνων θα βασιλεύουμε και δεν θα έχουμε πλέον ανταγωνιστική σχέση με κανέναν. Θα έχουμε εξασφαλίσει οπωσδήποτε στα δεξιά του αρνίου, θα είμαστε πάντοτε στα δεξιά του Θεού. Η θέση μας δεν θα κινδυνεύει από κανέναν ποτέ, αλλά θα βασιλεύουμε στους αιώνας των αιώνων μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι, αδερφοί αγαπητοί, η μεγαλύτερη κυρία που πέρασε ποτέ και θα υπάρχει για πάντα. Όλες οι άλλες είτε θα καταργηθούν είτε θα ενσωματωθούν μέσα σε αυτή την κυρία για να είμαστε όλοι μία εκκλησία, Αγία και ευλογημένη στην παρουσία του Κυρίου μας. Αμήν.